From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. puolivuotiskonferenssi, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää mormonien tabernaakkelikuoro.
This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution.
Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
President Dieter F. Uchtdorf,
toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen. Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. puolivuotiskonferenssin 4. kokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Lähetämme tervehdyksemme ja siunauksemme niille teistä, jotka osallistuvat tähän kokoukseen eri puolilla maailmaa radion, television, internetin tai satelliittilähetyksen välityksellä. Ilmaisemme kiitoksemme johtaville auktoriteeteille ja ylimmille virkailijoille, jotka ovat läsnä tänä aamuna. Tämän kokouksen musiikin esittää mormonien tabernaakkelikuoro johtajanaan Mac Wilberg ja urkureina toimivat Andrew Unsworth ja Clay Christiansen. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun Sing Praise to Him ja ilahduttaa nyt meitä laululla Luodut kaikki laulakaa. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Don R. Clark 70 koorumista. Ja sen jälkeen kuoro laulaa laulun Kunnia miehelle.
Our dear, kind Heavenly Father.
Meidän rakas taivaallinen isämme, tulemme eteesi tänä sapatin, kauniin sapatin päivänä, kiitollisina palautetun kirkon siunauksista. Olemme kiitollisia tästä konferenssikeskuksesta ja kaikista siunauksista, joita olemme saaneet poikasi Jeesuksen Kristuksen sovituksesta, joka mahdollistaa iankaikkiset perheet, parannuksen ja ylösnousemuksen. Olemme kiitollisia profeetta Thomas S. Monsonista ja profeetta Joseph Smithistä, mitä hän on tehnyt ihan kaikkisuuden eteen. Siunaa meitä tänä päivänä, että voisimme tuntea innoitusta, että tietäisimme, mitä meidän tulee tehdä, voidaksemme tulla sinun eteesi. Siunaa köyhiä ja puutteenalaisia. Siunaa profeettaa ja hänen perhettään, neuvonantajaan ja 12 apostolin koorumia. Siunaa lähetyssaarnaa ja kaikkialla maailmassa. Siunaa meitä jäseninä olemaan yhteistyössä heidän kanssaan lastesi etsimisessä. Rukoilemme näitä siunauksia rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Meillä on nyt ilo kuulla presidentti Henry B. Eyringia, ensimmäistä neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hänen jälkeensä puhuu 12 apostolin koorumin jäsen, vanhin Russell M. Nelson. Sitten meille puhuu sisar Carol L. McConkie, ensimmäinen neuvonantaja nuorten naisten ylimmässä johtokunnassa.
My hope for us today.
Toivon meille tänään sitä, että me kaikki tuntisimme Jumalalta tulevaa rakkautta ja valoa. Kuulijoina on tänään monia, jotka tuntevat pakottavaa tarvetta saada rakastavalta taivaalliselta isältä tuo henkilökohtaisen ilmoituksen siunaus. Lähetysjohtajien kohdalla se voi olla anova rukous tietää, kuinka kannustaa lähetyssaarnaaja, jolla on vaikeaa. Isän tai äidin kohdalla, sodan runtelemassa maailmankolkassa, se on kiihkeä tarve tietää, siirtääkö perheensä turvaan vai jäädäkö paikoilleen. Sadat vaarnajohtajat ja piispat rukoilevat tänään tietääkseen, kuinka auttaa Herraa pelastamaan kadonnut lammas. Ja profeetan kohdalla se on halu tietää, mitä Herra haluaisi hänen puhuvan kirkolle ja maailmalle, joka on sekasorron vallassa. Me kaikki tiedämme, että ihmisen arvostelukyky ja looginen ajattelu eivät riitä antamaan vastauksia kysymyksiin, jotka merkitsevät elämässä eniten. Me tarvitsemme ilmoitusta Jumalalta. Ja me tarvitsemme muutakin kuin vain yhden ilmoituksen vaikeana hetkenä. Me tarvitsemme ilmoituksen jatkuvaa, uusiutuvaa virtaa. Me tarvitsemme muutakin kuin vain yhden valon ja lohdun välähdyksen. Me tarvitsemme jatkuvan siunauksen olla yhteydessä Jumalaan. Kirkon koko olemassaolo juontaa juurensa nuoresta pojasta, joka halusi tietää, mikä oli totta. Nuori Joseph Smith tiesi, ettei hän voisi saada itse selville, mihin kirkkoon hänen tuli liittyä. Niinpä hän kysyi Jumalalta, kuten Jaakobin kirjassa sanottiin, että hän voisi tehdä. Isä Jumala ja hänen rakas poikansa ilmestyivät metsikössä. He vastasivat kysymykseen, jota Joseph ei pystynyt omin voimin ratkaisemaan. Jumala kutsui hänet silloin perustamaan Jeesuksen Kristuksen tosi kirkon, ja sen myötä palautettiin voima turvata pyhään henkeen, jotta Jumalalta saatava ilmoitus voisi olla jatkuvaa. Presidentti Boyd K. Packer kuvaili tätä tosi kirkon tunnusmerkkiä tällä tavalla. Ilmoitusta saadaan kirkossa jatkuvasti. Profeetta saa sitä kirkkoa varten. Vaarnanjohtaja vaarnansa varten. Lähetysjohtaja lähetyskenttäänsä ja pappeusjohtaja koorumia varten. Piispa seurakuntaansa varten, isä perhettään varten, yksityinen ihminen itseään varten. Tuo suuren monen ilmoituksen prosessi alkaa, päättyy ja jatkuu, kun me saamme henkilökohtaista ilmoitusta. Ottakaamme esimerkiksemme suuremmoinen Nefi, Lehin poika. Hänen isänsä näki unen. Muut Nefin perheessä pitivät Lehin unta todisteena henkisestä sekavuudesta. Uni sisälsi Jumalalta tulleen käskyn, että Lehin poikien oli otettava hirveä riski paluusta Jerusalemiin hakemaan levyjä, jotka sisälsivät Jumalan sanan, jotta he voisivat viedä levyt mukanaan matkalleen luvattuun maahan. Lainamme usein Nefin rohkea julistusta, kun hänen isänsä pyysi heitä lähtemään takaisin Jerusalemiin. Te tunnette nämä sanat. Minä menen ja teen sen, mitä Herra on käskenyt. Kun Lehi kuuli Nefin sanovan nuo sanat, pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, että hän oli tavattoman iloinen. Hän oli iloinen, koska hän tiesi, että Nefiä oli siunattu vahvistavalla ilmoituksella siitä, että hänen isänsä uni oli todellinen viesti Jumalalta. Nefi ei sanonut, minä menen ja teen sen, mitä isäni on käskenyt minun tehdä. Sen sijaan hän sanoi, minä menen ja teen sen, mitä Herra on käskenyt. Kokemuksistanne omassa perheessänne, te tiedätte myös, miksi Lefi oli tavattoman iloinen. Hänen ilonsa johtui tiedosta, että Nefi oli saanut vahvistavan ilmoituksen. Monet vanhemmat ovat asettaneet perheelle sääntöjä siitä, milloin teini-ikäisen lapsen tulee palata illalla kotiin. Mutta ajatelkaa sitä iloa, kun isä tai äiti saa tietää, kuten yksi sellainen sai juuri viikkoja sitten, että lapsi, joka oli äskettäin lähtenyt kotoa, oli sekä asettanut itselleen kotiintuloajan että pyhittänyt lepopäivän, aivan kuten hänelle oli kotona opetettu. Vanhemman saamalla ilmoituksella on kestävä vaikutuksensa siihen henkilökohtaisen ilmoituksen, jota lapsi vuorostaan saa. Äitini on varmastikin ymmärtänyt tämän ilmoituksen periaatteen. Kun olin nuori mies, minulla oli tapana sulkea takaovi hyvin hiljaa tullessani myöhään illalla kotiin. Minun oli kuljettava äidin makuuhuoneen ohi mennessäni omaan huoneeseeni. Kävelinpä miten hiljaan tahansa, niin juuri kun ehdin hänen puoliksi avonaisensa oven kohdalle, kuulin hänen sanovan hyvin hiljaa nimeni, Hal, tule hetkeksi sisään. Menin sisään ja istahdin hänen vuoteensa reunalle. Huone oli pimeä. Jos olisitte kuunnelleet, olisitte ajatelleet, että se oli vain ystävällistä juttelua elämästä. Mutta vielä tänäkin päivänä se, mitä hän sanoi, palaa mieleeni samalla voimalla, jota tunnen lukiessani patriarkallisen siunaukseni tekstiä. En tiedä, mitä hän rukouksessaan pyysi odottaessaan minua noina iltoina. Otaksun, että se koski osaltaan sitä, että olisin turvassa. Mutta olen varma, että hän rukoili samoin kuin patriarkka rukoilee ennen kuin antaa siunauksen. Patriarkka rukoilee, että kuulija ottaa hänen sanansa vastaan Jumalan sanoina, ei hänen sanoinaan. Tuota siunausta koskeviin äitini rukouksiin vastattiin omalla kohdallani. Hän on henkimaailmassa ja on ollut siellä yli 40 vuotta. Olen varma, että hän on tavattoman iloinen siitä, että minua on siunattu, kuten hän pyysi. Siten, että kuulin hänen neuvonsa Jumalalta tulleina käskyinä. Ja olen yrittänyt mennä ja tehdä niin kuin hän toivoi. Olen nähnyt tuon saman jatkuvan ilmoituksen ihmeen kirkon vaarnajohtajissa ja piispoissa. Ja kuten on laita perheen johtajien saamassa ilmoituksessa, ilmoituksen arvo riippuu niistä, joita johdetaan saamaan vahvistavaa ilmoitusta. Näin ilmoituksen ihmeen sen jälkeen, kun tetonin pato murtui Idahossa vuonna 1976. Monet teistä ovat kuulleet kertomuksen siitä, mitä tapahtui, mutta esimerkki jatkuvasta ilmoituksesta, joka siirtyi vaarnajohtajan kautta, voisi kuitenkin siunata meitä jokaista edessä olevina päivänä. Tuhannet ihmiset evakuoitiin, kun heidän kotinsa tuhoutuivat. Avustustyön johtaminen jäi paikalliselle vaarnajohtajalle, maanviljelijälle. Vain muutama päivä katastrofin jälkeen olin eräässä Ricks Collegen luokkahuoneessa. Paikalle oli saapunut liittovaltion katastrofiavun johtaja. Hän ja hänen tärkeimmät avustajansa tulivat suureen huoneeseen, jonne vaarnajohtaja oli koonnut piispat ja jopa joitakin muiden paikallisten kirkkokuntien pappeja. Minä olin siellä, koska monia elonjääneitä hoidettiin ja majoitettiin tuon Collegen kampuksella, jonka rehtori oli. Kun kokous alkoi, liittovaltion katastrofiavun edustaja nousi ja alkoi selittää auktoriteetin äänellä, mitä piti tehdä. Hänen lueteltuaan kunkin viidestä tai kuudesta tehtävästä, joiden hän sanoi olevan välttämättömiä, vaarnajohtaja vastasi hiljaa, olemme jo tehneet tuon kaiken. Muutaman minuutin kuluttua liittovaltion katastrofiavun edustaja sanoi, minä taidan vain istahtaa hetkeksi ja katsella. Hän ja hänen avustajansa kuuntelivat sitten, kun piispat ja vanhinten koorumien johtajat selostivat, mitä he olivat tehneet. He kuvailivat johtajiltaan saamiaan ohjeita, joita he olivat noudattaneet. He puhuivat myös siitä, mitä he olivat saaneet innoitusta tehdä, noudattaessaan ohjeita löytääkseen perheet ja auttaakseen niitä. Päivä oli kulunut pitkälle. He olivat liian väsyneitä osoittamaan juurikaan muita tunteita kuin rakkauttaan ihmisiä kohtaan. Vaarnajohtaja antoi piispolle muutaman viimeisen ohjeen ja sitten hän ilmoitti seuraavan raportointikokouksen ajankohdan joka oli varhain seuraavana aamuna. Seuraavana aamuna liittovaltion ryhmäjohtaja saapui 20 minuuttia ennen kuin raportointi ja tehtäväkokouksen oli määrä alkaa. Kuulin hänen sanovan hiljaa vaarnajohtajalle: "Hyvä herra, mitä haluaisitte minun ja ryhmäni jäsenten tekevän?" Sen, mitä tuo mies näki, minä olen nähnyt hädän ja koettelemusten hetkinä kaikkialla maailmassa. Presidentti Packer oli oikeassa. Vaarnajohtajat saavat jatkuvaa ilmoitusta, joka kohoittaa heidät heidän oman viisautensa ja kykyjensä yläpuolelle. Ja sen lisäksi herra antaa niille, joita presidentti johtaa, vahvistavan todistuksen, että hänen käskynsä tulevat Jumalalta epätäydelliselle ihmiselle Pyhän Hengen välityksellä. Minua on siunattu niin, että minut on kutsuttu seuraamaan innoitettuja johtajia suurimman osan elämääni. Kun olin hyvin nuori mies, minut kutsuttiin vanhintakoorumin johtajan neuvonantajaksi. Olen myöhemmin ollut kahden piirijohtajan ja kirkon johtavan piispan neuvonantaja, 12 apostolin koorumin jäsen ja kahden kirkon presidentin neuvonantaja. Olen nähnyt, kuinka heille on annettu ilmoitusta, ja se on sitten vahvistettu heidän seuraajilleen. Tuo hyväksymisen henkilökohtainen ilmoitus, jota me kaikki kaipaamme, ei tule helposti, eikä se tule pelkästään pyytämällä. Herra antoi tämän ehdon kyvylle saada sellaisia todistuksia Jumalalta. Se on ohje jokaiselle, joka tavoittelee henkilökohtaista ilmoitusta, kuten meidän kaikkien täytyy. Sisimpäsi olkoon täynnä rakkautta kaikkia ihmisiä ja uskon huonekuntaa kohtaan, ja hyve kaunistakoon ajatuksiesi lakkaamatta. Silloin sinun luottamuksesi vahvistuu Jumalan edessä, ja pappeuden oppi laskeutuu sieluusi kuin kaste taivaasta. Pyhä Henki on kumppanisi alati. Ammennan siitä neuvoa meille kaikille. Älkää suhtautuko kevyesti tunteeseen, jonka saatte rakkaudesta Jumalan profeettaa kohtaan. Minä tahansa menenkin kirkossa, kuka silloin onkin profeettana, jäsenet pyytävät. Kun palaat kirkon keskustoimistoon, kerrothan profeetalle, kuinka paljon me rakastamme häntä. Se on paljon enemmän kuin sankaripalvontaa tai tunteita, joita meillä toisinaan on ihaillessamme sankarihahmoja. Se on lahja Jumalalta. Sen myötä saatte helpommin vahvistavan ilmoituksen lahjan, kun hän puhuu virassaan Herran profeettana. Rakkaus, jota tunnette, on rakkautta, jota Herra tuntee sitä kohtaan, joka on hänen puhetorvensa. Sitä ei ole helppoa tuntea jatkuvasti, koska Herra pyytää usein profeettojen antamaan neuvoja, joita ihmisten on vaikea hyväksyä. Sielumme vihollinen yrittää saada meidät loukkaantumaan ja epäilemään profeetan Jumalalta saamaa kutsumusta. Olen nähnyt, kuinka Pyhä Henki voi koskettaa pehmennyttä sydäntä ja suojella Jeesuksen Kristuksen nöyrää opetuslasta vahvistavalla ilmoituksella. Profeetta lähetti minut antamaan pyhän sinetöimisvoiman miehelle, joka asui eräässä pienessä kaupungissa. Ainoastaan Jumalan profeetalla on avaimet päättää, kenen on määrä saada pyhä voima, jonka Herra antoi Pietarille, virkaajaltaan vanhimmalle apostolille. Olin saanut tuon saman sinetöimisvoiman, mutta vain kirkon presidentin ohjeen mukaan saatoin antaa sen jollekulle toiselle. Niin päärään seurakuntakeskuksen huoneessa kaukana Salt Lakeista asentin käteni sen miehen pään päälle, jonka profeetta oli valinnut vastaanottamaan sinetöimisvoiman. Hänen käsissään näkyi merkkejä siitä, että hän oli koko ikänsä muokannut maata niukan elannon eteen. Hänen pienikokoinen vaimonsa istui lähellä. Vaimostakin näkyi, että hän oli tehnyt lujasti vuosikausia töitä miehensä rinnalla. Puhuin profeetan antaminne sanoin. Profeetan, ja sanoin profeetan nimen, jolla on kaikki pappeuden avaimet tänä aikana maan päällä, valtuuttamana ja häneltä tehtävän saaneena. Annan täten sinetöimisvoiman sinulle. Ja sanoin hänen nimensä, ja sitten sen temppelin nimen, jossa hän palvelisi sinetöijänä. Kyynelet vierivät hänen poskiaan pitkin. Näin, että hänen vaimonsakin itki. Odotin, että he saivat koottua itsensä. Vaimo nousi ja astui minua kohti. Hän kohotti katseensa ja sanoi sitten arasti, että hän oli sekä onnellinen että surullinen. Hän sanoi, että hänestä oli ollut aivan ihanaa käydä temppelissä miehensä kanssa, mutta että hänestä nyt tuntui, ettei hänen pitäisi mennä temppeli miehensä kanssa, koska Jumala oli valinnut tämän niin suuremmoisen ja pyhän luottamustehtävään. Sitten vaimo sanoi, että hän tunsi itsensä riittämättömäksi olemaan miehensä temppelitoveri siksi, ettei hän osannut lukea eikä kirjoittaa. Vakuutin hänelle, että hänen aviomiehelleen olisi kunnia olla hänen toverinaan temppelissä, hänen suuren hengellisen voimansa vuoksi. Siinä vähäisessä määrin, kun pystyin puhumaan hänen kieltään, kerroin hänelle, että Jumala oli ilmoittanut hänelle asioita, jotka olivat kaikkea maallista koulutusta suurempia. Hän tiesi hengenlahjan ansiosta, että Jumala oli antanut profeetansa kautta hänen rakastamalleen aviomiehelle ylimaallisen luottamustehtävän. Hän tiesi itse, että avaimet tuon sinetöimisvoiman antamiseen olivat miehellä, jota hän ei ollut koskaan nähnyt, ja jonka hän silti tiesi itse olevan Jumalan elävä profeetta. Hän tiesi ilman, että kenenkään elossa olevan todistajan tarvitsi sitä hänelle sanoa, että profeetta oli rukoillut hänen aviomiehensä nimen johdosta. Hän tiesi itse, että Jumala oli esittänyt tuon kutsun. Hän tiesi myös, että ne toimitukset, joita hänen aviomiehensä suorittaisi, sitoisivat ihmisiä iankaikkisuudeksi selestisessä valtakunnassa. Hän oli saanut vahvistuksen mieleensä ja sydämeensä, että lupaus, jonka Herra oli antanut Pietarille, on yhä voimassa kirkossa. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa. Hän tiesi sen itse Jumalalta saamansa ilmoituksen ansiosta. Palatkamme kohtaan, josta aloitimme. Ilmoitusta saadaan kirkossa jatkuvasti. Profeetta saa sitä kirkkoa varten, vaarnajohtaja vaarnansa varten, lähetysjohtaja lähetyskenttäänsä ja pappeusjohtaja koorumia varten, piispa seurakuntaansa varten, isä perhettään ja yksityinen ihminen itseään varten. Todistan teille, että se on totta. Taivallinen isä kuulee rukouksenne. Hän rakastaa teitä ja hän tietää nimenne. Jeesus on Kristus, Jumalan poika ja meidän lunastajamme. Hän rakastaa teitä enemmän kuin kykenette käsittämään. Jumala vuodattaa ilmoitusta lapsilleen pyhän hengen välityksellä. Hän puhuu maan päällä olevalle profeetalleen, joka nykyään on Thomas S. Monson. Todistan, että profeetalla on kaikki pappeuden avaimet maan päällä ja että hän käyttää niitä. Kun kuuntelette tässä konferenssissa niiden sanoja, jotka Jumala on kutsunut puhumaan puolestaan, rukoilen, että saatte vahvistavan ilmoituksen, jota tarvitsette löytääksenne tienne matkalla takaisin kotiin asumaan hänen kanssaan, yhteen sinetöidyssä perheessä ikuisesti. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.
Presidentti Airing, kiitämme sinua innoittavasta sanomastasi. Rakkaat veljet ja sisareni, me kiitämme teitä uskostanne ja omistautumisestanne. Eilen meitä kaikkia kehotettiin osoittamaan hyväksyntämme ja tukemme Thomas S. Monsonille, Herran profeettana ja Herran kirkon presidenttinä. Me laulamme usein, kiitos luojamme profeetasta. Ymmärrättekö te ja ymmärränkö minä todella, mitä se merkitsee? Kuvitelkaa sitä etuoikeutta, jonka Herra on antanut meille, että saamme tukea hänen profeettaansa, jonka neuvoja mikään henkilökohtainen pyrkimys ei ole tahrannut, kaunistellut tai motivoinut, ja jotka neuvot ovat täysin totta. Kuinka me todella tuemme profeettaa? Kauan ennen kuin presidentti Joseph F. Smithistä tuli profeetta, hän selitti, pyhillä, jotka ilmaisevat tukevansa kirkon johtajia, on tärkeä velvollisuus tehdä niin, ei ainoastaan kohottamalla kätensä, mikä on pelkkä muodollisuus, vaan teoissa ja myös totuudessa. Kuinka hyvin muistankaan ainutlaatuisimman tekoni profeetan tukemiseksi? Koska olen lääketieteen tohtori ja sydänkirurgi, vastuullani oli tehdä avosydänleikkaus presidentti Spencer W. Kimballille vuonna 1972, jolloin hän oli 12 apostolin koorumin virkaa toimittava presidentti. Hän tarvitsi tuota hyvin monimutkaista leikkausta. Minulla ei kuitenkaan ollut mitään kokemusta sellaisen toimenpiteen suorittamisesta 77-vuotiaalle potilaalle, jonka sydän oli pettämässä. En suositellut leikkausta ja kerroin sen presidentti Kimballille ja ensimmäiselle presidenttikunnalle. Mutta uskoa osoittaen presidentti Kimball päätti, että hänet leikataan ja vain siksi, että ensimmäinen presidenttikunta oli häntä niin neuvonut tekemään. Se osoittaa, kuinka hän tuki johtajiaan. Ja tuo päätös sai minut vapisemaan. Herran ansiosta leikkaus onnistui hyvin. Kun presidentti Kimballin sydän alkoi taas sykkiä, se teki sen suurella voimalla. Sillä samaisella hetkellä minä sain hengen selkeän todistuksen, että tästä miehestä tulisi jonakin päivänä kirkon presidentti. Te tiedätte, mitä tapahtui. Vain vuosi ja 8 kuukautta myöhemmin presidentti Kimballista tuli kirkon presidentti. Ja hän toimi voimakkaana ja rohkeana johtajana monia vuosia. Sen jälkeen olemme hyväksyneet presidentit Ezra Taft Bensonin, Howard W. Hunterin, Gordon B. Hinckleyn ja nyt Thomas S. Monsonin kirkon presidenteiksi. He ovat profeettoja sanan jokaisessa merkityksessä. Rakkaat veljeni ja sisareni. Palautus sai ennen kaikkea aikaan sen, että se rikkoi ikivanhan myytin, että Jumala oli lakannut puhumasta lapsilleen. Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Jokaisella taloudenhoitokaudella, Aaramin ajoista nykypäivään, Jumalan kirkkoa on johtanut profeetta. Profeetat todistavat Jeesuksesta Kristuksesta, hänen jumalallisuudestaan sekä hänen maanpäällisestä tehtävästään ja palvelutyöstään. Me kunnioitamme profeetta Joseph Smithiä tämän viimeisen taloudenhoitokauden profeettana. Ja me kunnioitamme jokaista miestä, joka on hänen jälkeensä ollut kirkon presidenttinä. Kun me hyväksymme profeettoja ja muita johtajia ja osoitamme heille tukemme, me käytämme yhteisen suostumuksen lakia, sillä Herra on sanonut, kenenkään tehtäväksi ei anneta lähteä maailmaan saarnaamaan minun evankeliumiani eikä vahvistamaan minun kirkkoani, ellei hän ole jonkun sellaisen asettama, jolla on valtuus, ja ellei kirkko tiedä, että hänellä on valtuus, ja että kirkon johtajat ovat asettaneet hänet asianmukaisella tavalla. Tämä antaa meille Herran kirkon jäsenille varmuutta ja uskoa, kun pyrimme pitämään käskyn ottaa varteen Herran ääni, sellaisena kuin se tulee hänen palvelijoidensa profeettojen äänellä. Kaikki johtajat Herran kirkossa kutsutaan asianmukaisella valtuudella. Yksikään profeetta tai kukaan muukaan johtohenkilö tässä kirkossa ei ole koskaan kutsunut itseään. Yhtään profeettaa ei ole koskaan valittu vaaleilla. Herra teki sen selväksi, kun hän sanoi, te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät. Te ja minä emme äänestä kirkon johtohenkilöistä millään tasolla. Sen sijaan meillä on etuoikeus hyväksyä heidät ja tukea heitä. Herran tavat ovat erilaisia kuin ihmisen tavat. Ihmisen tavat siirtävät henkilöt virasta tai tehtävästä, kun he vanhenevat tai tulevat kykenemättömiksi. Mutta ihmisen tavat eivät ole eivätkä tule koskaan olemaan Herran tapoja. Se, että me hyväksymme profeetat ja tuemme heitä, on henkilökohtainen sitoumus, että teemme kaikkemme pitääksemme voimassa heidän profeetallisen tärkeysjärjestyksensä. Hyväksymisemme ja tukemisemme on liiton kaltainen osoitus, että me tunnustamme heidän profeetallisen kutsumuksensa olevan meihin nähden laillinen ja sitova. Vanhin George Albert Smith sanoi 26 vuotta ennen kuin hänestä tuli kirkon presidentti. Velvoite jonka otamme päällemme, kun kohotamme kätemme, on mitä pyhin. Se ei tarkoita, että jatkamme hiljaa matkaamme ja hyväksymme sen, että Herran profeetta ohjaa tätä työtä, vaan se tarkoittaa, että me tuemme häntä, me rukoilemme hänen puolestaan, me puolustamme hänen hyvää nimeään ja me pyrimme noudattamaan hänen ohjeitaan, kun Herra ohjaa häntä. Elävä Herra johtaa elävää kirkkoaan. Herra ilmoittaa kirkkoa koskevan tahtonsa profeetalleen. Eilen, kun meitä oli pyydetty osoittamaan hyväksyntämme ja tukemme Thomas Monsonille kirkon presidenttinä, meillä oli samalla etuoikeus hyväksyä hänet, ensimmäisen presidenttikunnan neuvonantajat ja 12 kormin jäsenet profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Ajatelkaapa sitä. Me hyväksymme 15 miestä Jumalan profeetoiksi. Heillä on kaikki pappeuden avaimet, jotka on ikinä annettu ihmiselle tällä talouden hoitokaudella. 15 miehen kutsuminen pyhään apostolin virkaan on suuri suoja meille kirkon jäsenille. Miksi? Koska näiden johtajien päätösten täytyy olla yksimielisiä. Voitteko kuvitella, kuinka hengen pitää vaikuttaa 15 mieheen, että saadaan aikaan yksimielisyys? Näiden 15 miehen koulutus ja ammattitausta on hyvin erilainen, ja heillä on eriäviä mielipiteitä monista asioista. Uskokaa vaan minua. Nämä 15 miestä, profeetat, näkijät ja ilmoituksensaajat tietävät, mikä on Herran tahto, kun yksimielisyys on saavutettu. He ovat sitoutuneet huolehtimaan siitä, että Herran tahto todellakin toteutuu. Isä, meidän rukous antaa mallin kullekin näistä 15 miehestä, kun he rukoilevat. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Apostoli, joka on ollut apostolivirassa pisimpään, toimii johtavana virkailijana. Tuo senioriteettijärjestelmä johtaa siihen, että kirkon presidentin virassa on yleensä vanhoja miehiä. Se tuo jatkuvuutta, asioihin perehtynyttä kypsyyttä, kokemusta ja laajamittaista valmistautumista, niin kuin Herra ohjaa. Kirkko tänä aikana on Herran itsensä järjestämä. Hän on säätänyt merkittävän hallintojärjestelmän, jossa on päällekkäisyyttä ja varamiehitystä. Tämän järjestelmän ansiosta meillä on profeetallinen johto silloinkin, kun iän myötä saattaa väistämättä tulla sairauksia ja kyvyttömyyttä johtaa. Vastapainona ja suojatuomia on runsaasti, jotta yksikään ihminen ei voi koskaan johtaa kirkkoa harhaan. Virkaiältään vanhempia johtohenkilöitä koulutetaan jatkuvasti niin, että jonakin päivänä he ovat valmiita istumaan korkeimmissa neuvostoissa. He oppivat, kuinka hengen kuiskausten välityksellä kuulee Herran äänen. Palvellessaan presidentti Esra Taft Bensonin ensimmäisenä neuvonantajana, kun presidentti Bensonin kuolevainen elämä läheni loppuaan, presidentti Gordon P. Hinckley selitti. Lainaus alkaa. Periaatteet ja menettelytavat, jotka Herra on säätänyt kirkkonsa hallintoa varten, ottavat huomioon minkä tahansa tilanteen. On tärkeää, ettei ole mitään epäilyksiä tai huolta kirkon hallinnosta ja profeetallisten lahjojen käytöstä, mukaan lukien oikeus saada innoitusta ja ilmoituksia kirkon asioiden ja ohjelmien johtamisessa, kun presidentti on sairas tai kyvytön toimimaan täysin. Ensimmäisellä presidenttikunnalla 12 neuvostolla, jotka on kutsuttu ja asetettu pitämään pappeuden avaimia hallussaan, on valtuus ja vastuu johtaa kirkkoa, suorittaa sen toimituksia, selittää sen oppia sekä määrätä sen toimintatavoista ja ylläpitää niitä. Presidentti Hinckley jatkoi. Kun presidentti on sairas tai ei pysty toimimaan kaikissa virkaansa kuuluvissa tehtävissä, hänen kaksi neuvonantajansa, jotka hänen kanssaan muodostavat ensimmäisen presidenttikunnan koorumin, jatkavat presidenttikunnan päivittäistä töitä. Mutta ensimmäinen presidenttikunta ja 12 käsittelevät harkiten ja rukoillen kaikkia suuria kysymyksiä, jotka koskevat menettelytapoja, käytäntöä, ohjelmia tai oppeja. Lainaus päättyy. Viime vuonna, kun presidentti Monson saavutti 5 vuoden virstanpylvään kirkon presidenttinä palvelemisessa, hän muisteli 50 vuoden palvelutyötään apostolina ja esitti tämän lausunnon. Lainaus alkaa. Ikä saa viimein otteen meistä kaikista. Liitämme kuitenkin äänemme kuningas Benjaminin ääneen. Hän sanoi, minä olen teidän kaltaisenne, altis kaikenlaisille ruumiin ja mielen heikkouksille. Kuitenkin Herran käsi on valinnut minut, ja isäni on vihkinyt minut. Ja Herran verraton voima on suojellut ja varjellut minua palvellakseni teitä koko siitä väkevyydestä, mielestä ja voimasta, jonka Herra on suonut minulle. Mosia 2:11. Presidentti Monson jatkoi. Huolimatta terveyteen liittyvistä haasteista, joita meille saattaa tulla, huolimatta ruumiin tai mielen heikkoudesta, me palvelemme parhaan kykymme mukaan. Vakuutan teille, että kirkko on hyvissä käsissä. Ensimmäisen presidenttikunnan neuvostoa ja 12 koorumia koskeva järjestelmä saa meidät vakuuttuneiksi siitä, että se on aina hyvissä käsissä, ja että tapahtuipa mitä tahansa, ei ole tarvetta huoleen tai pelkoon. Vapahtajamme Jeesus Kristus, jota me seuraamme, jota me kunnioitamme ja jota me palvelemme, on aina peräsimessä. Lainaus päättyy. Presidentti Monson, me kiitämme sinua noista totuuksista. Ja me kiitämme sinua elinikäisestä, esimerkillisestä ja omistautuneesta palvelemisestasi. Saanen puhua kaikkialla maailmassa olevien kirkon jäsenten puolesta, kun ilmaisemme yhteisen ja vilpittömän kiitollisuutemme sinulle. Me kunnioitamme sinua, me rakastamme sinua, me tuemme sinua sekä kohotetuin käsin että koko sydämestämme ja pyhittäytyneine pyrkimyksinemme. Nöyrästi ja palavasti me rukoilemme alati puolestasi. Rakas profeettamme, Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Taivallinen Isämme rakastaa kaikkia lapsiaan ja haluaa, että he tuntevat ja ymmärtävät hänen onnen suunnitelmansa. Siksi hän kutsuu profeettoja, niitä, joille on annettu voima ja valtuus toimia Jumalan nimessä hänen lastensa pelastukseksi. He ovat vanhurskauden sanansaattajia, todistajia Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen sovituksensa äärettömästä voimasta. He pitävät hallussaan Jumalan valtakunnan avaimia maan päällä ja antavat valtuuden suorittaa pelastavia toimituksia. Herran tosikirkossa maan päällä on kerrallaan vain yksi sellainen, jolle tämä valtuus ja tämän pappeuden avaimet on annettu. Me tuemme presidentti Thomas S. Monsonia profeettanamme, näkijänämme ja ilmoituksen saajanamme. Hän ilmoittaa Herran sanan ohjaamaan ja johtamaan koko kirkkoamme. Kuten presidentti J. Reuben Clark selitti, vain hänellä on oikeus saada ilmoitusta kirkkoa varten tai muuttaa millään tavoin olemassa olevia kirkon oppeja. Elävän profeetan suhteen Herra käskee kirkkonsa kansaa. Sinun tulee ottaa varten kaikki hänen sanansa ja käskynsä, jotka hän antaa sinulle, kun hän saa niitä vaeltaessaan kaikessa pyhyydessä minun edessäni. sillä teidän tulee ottaa vastaan hänen sanansa niin kuin minun omasta suustani kaikessa kärsivällisyydessä ja uskossa. Silloin kun te näin teette, helvetin portit eivät teitä voita. Jotta olisimme sopusoinnussa taivaan jumalallisten tarkoitusten kanssa, me tuemme profeettaa ja päätämme elää hänen sanojensa mukaan. Me tuemme myös presidentti Monsonin neuvonantajia ja 12 apostolin koorumin jäseniä heidän kutsumuksissaan profeettoina, näkijöinä ja ilmoituksen saina. Heillä on oikeus, voima ja valtuus julistaa Herran mieli ja tahto kirkon presidentin alaisuudessa. He puhuvat Kristuksen nimessä. He profetoivat Kristuksen nimessä. He tekevät kaiken Jeesuksen Kristuksen nimessä. Heidän sanoissaan tunnemme vapahtajan rakkauden. Ja mitä he puhuvatkin pyhän hengen innoittamina, se on pyhä kirjoitus ja Jumalan voima pelastukseksi. Herra itse on sanonut, olipa se puhuttu minun omalla äänelläni tai minun palvelijani äänellä, se on sama. Me olemme kiitollisia kirkosta, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Herran huone on järjestyksen huone, eikä meidän tarvitse tulla petetyiksi siinä, mistä etsiä vastauksia kysymyksiimme, tai olla epävarmoja sen suhteen, mitä ääntä seurata. Meidän ei tarvitse ajelehtia kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä. Jumala ilmoittaa sanansa asetettujen palvelijoidensa kautta tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa. Kun päätämme elää profeettojen sanojen mukaan, olemme liiton tiellä, joka johtaa iankaikkiseen täyteyteen. Opimme eräältä yksinhuoltajaäidiltä, joka vaivoin selviytyi nälänhädän ajasta, mitä profeetan tukeminen tarkoittaa. Herra neuvoi profeetta Eliaa menemään Sarpatiin. Sieltä hän löytäisi leskivaimon, jolle Herra oli antanut käskyn pitää hänestä huolta. Kun Elia lähestyi kaupunkia, hän näki tämän naisen keräämässä polttopuita. Elia huusi hänelle, toisitko minulle vähän vettä, että saisin juoda? Nainen lähti hakemaan vettä, ja Elia huusi hänelle vielä, toisitko minulle myös palan leipää? Mutta nainen vastasi, niin totta kuin Herra sinun Jumalasi elää, minulla ei ole jäljellä kuin kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän ruokaöljyä pullossa. Kun saan kerätyksi vähän puita, menen kotiin ja teen jauhoista ja öljystä ruokaa itselleni ja pojalleni, syömme sen ja sitten kuolemme. Elia sanoi hänelle, älä pelkää, mene kotiisi ja tee niin kuin sanoit. Tee kuitenkin ensin minulle pieni leipä ja tuo se tänne. Leivo vasta sitten itsellesi ja pojallesi. Kuvitelkaa hetken ajan, kuinka vaikean asian profeetta pyysi nälkiintynyttä äitiä tekemään. Varmasti Jumala olisi itse voinut järjestää ruokaa uskolliselle palvelijalleen. Herran nimessä toimien Elia teki kuitenkin, kuten häntä oli käsketty, mikä oli pyytää Jumalan rakasta tytärtä uhraamaan se, mitä hänellä oli profeetan tukemiseksi. Mutta Elia lupasi myös siunauksen kuuliaisuudesta. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala, ei tyhjene jauhoruukku, eikä ehdy öljypulla. Herra antoi leskelle tilaisuuden päättää uskoa profeetan sanaa ja totella sitä. Maailmassa, jota uhkaa vanhurskauden ja hengellisen nälkiintymisen nälänhätä, meitä on käsketty tukemaan profeettaa. Kun otamme vaarin profeetallisesta sanasta ja vaalimme ja vahvistamme sitä, me todistamme, että meillä on uskoa alistua nöyrästi Herran tahtoon, viisauteen ja ajoitukseen. Me noudatamme profeetallista sanaa silloin, kun se tuntuu kohtuuttomalta, hankalalta ja epämukavalta. Maailman mittapuun mukaan profeetan seuraaminen saattaa olla epäsuosittua, poliittisesti epäkorrektia tai sosiaalisesti mahdotonta hyväksyä, mutta profeetan seuraaminen on aina oikein. sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Herra kunnioittaa ja puoltaa niitä, jotka ottavat vaarin profeetallisesta ohjauksesta. Sarpatin lesken kuuliaisuus Elialle pelasti hänen henkensä ja lopulta hänen poikansa hengen. Kuten profeetta oli luvannut, heillä kaikilla riitti syötävää pitkät ajat, sillä näin Herra oli sanonut Elian suulla. Herra ruokkii ne, jotka luottavat häneen. Profeettojen sanat ovat kuin mannaa sielullemme. Kun nautimme niitä, meitä siunataan, suojellaan ja varjellaan, ajallisesti ja hengellisesti. Kun kestitsemme itsemme heidän sanoillaan, me opimme, kuinka tulla Kristuksen luokse ja elää. Vanhin Bruce R. McConkie kirjoitti, että profeettojen kautta Herra ilmoittaa pelastuksen totuudet, pelastuksen, joka on Kristuksessa, ja hän kartoittaa iankaikkiseen elämään johtavan suunnan. Kaikkina aikoina Herra antaa kansalleen sen ohjauksen, jota se tarvitsee uhkansa ja vaaransa hetkenä. Ja varmasti edessä olevina päivinä tulee aikoja, jolloin mikään paitsi Jumalan viisaus, joka laskeutuu taivaasta ja virtaa profeetallisilta huulilta, ei pysty pelastamaan hänen kansansa. Minulle profeettojen sanat, jotka opetti lehvän sitojien opettajani, antoivat näkemyksen siitä, miltä avioliiton liittosuhteen tulisi näyttää. Profeettojen sanat antoivat minulle uskoa ja toivoa siihen, että voisin valmistautua onnelliseen kotiin ja saada sellaisen. Profeettojen niin muinaisten kuin nykyistenkin opetusten johdonmukainen tutkiminen tuki minua niiden raskaiden ja usein uuvuttavien vuosien aikana, jolloin sain 7 lasta ja opetin ja hoidin heitä. Profeettojen sanat pyhissä kirjoituksissa ja tältä puhujakorokkeelta opetettuina ovat lohdun, rakkauden, voiman ja hyvän tahdon sanoja, jotka sulkevat piirinsä meidät kaikki. Kun me noudatamme profeettojen sanoja, me rakennamme kotimme ja elämämme iankaikkisesti varmalle perustukselle. Lunastajamme kalliolle, hänen joka on Kristus, Jumalan poika, niin että kun perkele lähettää väkevät tuulensa, niin nuolensa pyöret tuulessa, niin kuin kaikki hänen rakensa ja hänen väkevä myrskynsä pieksevät teitä, sillä ei ole valtaa teihin vetääkseen teidät alas kurjuuden ja loputtoman onnettomuuden kuiluun. Valinta on meidän. Me voimme päättää olla piittaamatta Kristuksen sanoista, jotka hänen asetetut palvelijansa ovat puhuneet, tai väheksyä ja polkea niitä tai kapinoida niitä vastaan. Mutta vapahtaja opetti, että ne, jotka tekevät niin, erotetaan pois hänen liittokansastaan. Kun me luemme ja tutkimme rukoillen pyhää profeetallista sanaa uskossa Kristukseen, vakain aikein, pyhä henki puhuu totuutta mieleemme ja sydämeemme. Aukaiskaamme korvamme kuulemaan, sydämemme ymmärtämään ja mielemme, jotta Jumalan salaisuudet voitaisiin paljastaa nähdäksemme. Minä todistan, että Joseph Smith oli ja on profeetta, jonka Jumala kutsui palauttamaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ja hänen pappeutensa maan päälle. Ja todistan, että presidentti Monson on Jumalan tosi profeetta, joka johtaa meitä tänä päivänä. Päättäkäämme seistä profeettojen kanssa ja elää heidän sanojensa mukaan, kunnes pääsemme yhteyteen uskossa. Olemme puhdistettuja Kristuksessa ja täynnä Jumalan pojan tuntemusta. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The choir and congregation will now stand and join in.
Kuoro ja yleisö laulavat nyt seisten laulun Herran lapset saapukaa. Laulun jälkeen kuulemme vanhin Robert D. Halesia 12 apostolin koorumista. Hänen jälkeensä puhuu 70 koorumin jäsen vanhin James J. Hamula. Hänen puheensa jälkeen kuoro laulaa laulun Softly and Tenderly.
Thank you.
This is the 184th semi-annual general conference.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. puolivuotiskonferenssi.
Monia
vuosia sitten tartuin tilaisuuteen tutkia jokaisen taloudenhoitokauden profeettojen viimeisiä todistuksia. Jokainen niistä todisti voimallisesti Isästä Jumalasta ja hänen pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta. Kun luin näitä todistuksia ja monia muita niiden kaltaisia vuosien varrella, sydäntäni on aina koskettanut tunne siitä, kuinka syvästi taivaallinen Isä rakastaa vanhinta poikaansa, ja kuinka Jeesus osoittaa rakkautensa olemalla kuuliainen taivaallisen Isän tahdolle. Todistan, että kun teemme sen, mikä on välttämätöntä tunteaksemme heidät ja heidän rakkautensa toisiaan kohtaan, me saamme suurimman kaikista Jumalan lahjoista, iankaikkisen elämän. Sillä ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Miten me voimme saada tämän lahjan? Muistatteko ensimmäisen kerran, jolloin tiesitte, että Jumala on olemassa, ja saitte tuntea hänen rakkautensa? Lapsena minulla oli tapana katsella tähtitaivasta ja tuntea hänen läsnäoloaan. Olin haltioissani tutkiessani Jumalan luomistöiden suurenmoista kauneutta, pikkuruisista hyönteisistä mahtaviin puihin. Huomatessani tämän maapallon kauneuden, tiesin, että taivaallinen Isä rakastaa minua. Tiesin, että olin hänen kirjaimellinen jälkeläisensä, että me kaikki olemme Jumalan poikia ja tyttäriä. Saatatte kysyä, mistä tiesin sen? Pyhät kirjoitukset opettavat. Pyhä Henki antaa toisten tietää, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ja toisten annetaan uskoa heidän sanoihinsa, jotta hekin saisivat iankaikkisen elämän, jos he pysyvät uskollisina. Minun nähdäkseni tämä ei tarkoita, että jotkut ovat ikuisesti riippuvaisia muiden todistuksista. Oma todistukseni kasvoi, kun sain kuulla taivaallisesta Isästä ja vapahtajasta, vanhempieni opetuksesta ja todistuksesta, opettajilta, pyhistä kirjoituksista, joita luin ahkerasti, ja erityisesti Pyhältä Hengeltä. Kun osoitin uskoa ja noudatin käskyjä, Pyhä Henki todisti, että se, mitä opin, on totta. Sillä tavoin tulin tietämään itse. Tässä prosessissa on keskeistä etsiminen. Nefi kehottaa meitä jokaista kestitsemään itseämme Kristuksen sanoilla, sillä katso, Kristuksen sanat kertovat teille kaiken, mitä teidän tulee tehdä. Ennen 8-vuotissyntymäpäivääni pyrin tietämään enemmän kasteesta. Minä luin pyhiä kirjoituksia ja rukoilin. Opin, että saisin Pyhän Hengen lahjan, kun minut konfirmoitaisiin. Aloin myös ymmärtää, että Jumala ja Kristus ovat kirjaimellisesti Isä ja Poika. Erillisiä, yksilöllisiä eri olentoja, jotka ovat täysin yhtä tarkoituksessaan. Me rakastamme heitä, koska he ovat ensin rakastaneet meitä. Ja minä huomasin yhä uudelleen, kuinka he rakastavat toisiaan ja tekevät yhdessä työtä meidän hyväksemme. Kuunnelkaa muutamia monista pyhien kirjoitusten kohdista, jotka opettavat tätä totuutta. Opettaessaan kuolevaisuutta edeltävästä elämästämme, taivaallinen Isä käytti Jeesuksesta Kristuksesta ilmausta, rakas poikani, joka on ollut rakkaani ja valittuni alusta asti. Kun isä loimaan, hän teki sen ainosyntyisensä kautta. Jeesuksen äidille, Marialle, kerrottiin, että hän synnyttäisi korkeimman pojan. Ja kun Jeesus oli nuorukainen, hän sanoi äidilleen, että hänen täytyy olla isänsä luona. Vuosia myöhemmin, kun Jeesus oli kastettu, taivaallinen Isä puhui taivaasta sanoen, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Opettaessaan opetuslapsiaan rukoilemaan, Jeesus lausui nämä sanat. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Jeesus opetti Nikodemosta. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa. Ja hän selitti ihmeitään sanoen, totisesti, totisesti, ei poika voi tehdä mitään omin neuvoin. Hän tekee vain sitä, mitä näkee isän tekevän. Mitä isä tekee, sitä tekee myös poika. Kun sovituksen hetki lähestyi, Jeesus rukoili sanoen, Isä, hetki on tullut. Minä olen kirkastanut sinut täällä maan päällä, saattamalla päätökseen työn, jonka annoit tehdäkseni. Sitten kun syntimme paino laskeutui hänen päälleen, hän pyysi hartaasti, Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Viimeisinä hetkinään ristillä Jeesus rukoili, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät. Ja sitten hän huusi, Isä, sinun käsisi minä uskon henkeni. Sitten Jeesus kävi edesmenneiden henkien luona, antaakseen heille vallan tulla esiin hänen kuolleista nousemisensa jälkeen, käydä hänen isänsä valtakuntaan. Ylösnousemuksensa jälkeen vapahtaja ilmestyi Magdalan Marialle sanoen, minä nousen oman isäni ja teidän isänne luo. Kun hän tuli Amerikan mantereella asuvien ihmisten luokse, hänen isänsä esitteli hänet sanoen, nähkää minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt ja jossa minä olen kirkastanut nimeni. Kun Jeesus laskeutui ihmisten joukkoon, hän esitteli itsensä sanoen, katso, minä olen Jeesus Kristus. Olen kirkastanut isän ottamalla päälleni maailman synnit. Opettaessaan oppiaan, hän selitti, se on oppi, jonka isä on antanut minulle, ja minä todistan isästä, ja isä todistaa minusta. Totisesti, isä ja minä olemme yhtä. Voimmeko havaita näissä pyhien kirjoitusten kohdissa kaavan, joka todistaa isästä ja pojasta erillisinä yksilöllisinä olentoina? Kuinka he sitten ovat yhtä? Eivät sen vuoksi, että he ovat yksi henkilö, vaan koska he ovat yhtä tarkoituksessa, yhtä omistautuneita toteuttamaan ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän. Jeesus on Jumala, ja kuitenkin hän toistuvasti ilmaisee olevansa erillinen, yksilöllinen olento, rukoilemalla isänsä ja kertomalla tekevänsä isänsä tahdon. Palvelutyönsä aikana nefiläisten keskuudessa hän pyysi hartaasti, Isä, minä en rukoile maailman puolesta, vaan niiden puolesta, jotka sinä olet antanut minulle maailmasta, niin että minä olisin heissä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa, jotta me olisimme yhtä, jotta minut kirkastettaisiin heissä. Kun muistamme tämän, me emme ylläty siitä, että evankeliumin palautus ei alkanut yhden, vaan kahden kirkastetun olennon ilmestymisellä. Profeetta Joseph Smith opetti ensimmäisestä näystä. Toinen heistä puhui minulle, kutsuen minua nimeltä, ja sanoi osoittaen toista. Tämä on minun rakas poikani. Kuule häntä. Nuori profeetta, joka meni tuohon lehtoon horjumattomassa uskossa, palasi mukanaan tieto ja todistus ainoasta todellisesta Jumalasta ja Jeesuksesta Kristuksesta, jonka Jumala oli lähettänyt. Joseph, kuten profeetat häntä ennen, oli sitten oleva välineenä iankaikkiseen elämään johtavan tiedon palauttamisessa maailmaan. Tekin voitte etsiä taivaallista isäämme, ja tätä Jeesusta, josta profeetat ja apostolit ovat todistaneet, pyhistä kirjoituksista ja tästä yleiskonferenssista. Etsiessänne te huomaatte, että taivaallinen isä on varannut teille erityisen tavan tietää totuus itse. Kolmannen jumaluuden jäsenen avulla, henkipersoonan, jonka tunnemme pyhänä henkenä. Ja kun te nämä saatte, mukaan lukien sen, mitä olen puhunut tänään, minä tahtoisin kehottaa teitä kysymään Jumalalta, iankaikkiselta isältä, Kristuksen nimessä, eivätkö nämä asiat ole totta? Ja jos te kysytte vilpittömin sydämin, vakain aikein, Kristukseen uskoen, hän ilmoittaa niistä teille totuuden, pyhän hengen voimalla. ja Pyhän Hengen voimalla te voitte tietää totuuden kaikesta. Veljet ja sisaret, minä todistan, että taivaallinen Isämme haluaa meidän etsivän tätä tietoa nyt. Profeetta Helamanin sanat huutavat tomusta. Muistakaa, muistakaa, että teidän on rakennettava perustuksenne meidän lunastajamme kalliolle, hänen, joka on Kristus, Jumalan poika. Perustus, jolle rakentaessaan ihmiset eivät voi sortua. Jeesus Kristus on tuo varma perustus. Hän on taivaan kallio. Kun rakennamme talomme hänen varaansa, viimeisten aikojen sateet voivat alkaa, tulvat voivat tulla ja tuulet voivat puhaltaa, mutta me emme sorru, koska kotimme ja perheemme perustana on Kristus. Todistan, että sellainen koti on kirkkauden huone. Siellä me kokoonnumme yhteen rukoilemaan taivaallista Isäämme, hänen rakkaan poikansa nimessä. Siellä me ylistämme ja kiitämme heitä. Siellä me saamme Pyhän Hengen ja lupauksen, jonka hän antaa meille iankaikkisesta elämästä. Nimittäin celestisen valtakunnan kirkkaudesta. Lausun erityisen todistukseni, että vapahtajamme Jeesus Kristus elää. Taivaallinen Isämme rakastaa ja varjelee meitä. Että meillä on profeetta tällä taloudenhoitokaudella, joka johtaa meitä. Pyhä Henki todistaa, että tämä on totta. Jokaiselle, joka menee ja etsii totuutta. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
On the eve of Gethsemane and Calvary.
Getsemanen ja Golgatan tapahtumien iltana Jeesus kokosi apostolinsa yhteen vielä viimeisen kerran palvelemaan Jumalaa. Paikkana oli erään opetuslapsen kodin yläkerran huone Jerusalemissa ja ajankohtana oli juutalaisten pääsiäinen. Heidän edessään oli perinteinen pääsiäisateria, joka koostui uhrikaritsasta, viinistä ja happamattomasta leivästä. Ne olivat vertauskuvia Israelin aiemmasta pelastumisesta orjuudesta ja kuolemasta sekä tulevasta lunastuksesta, joka ei ollut vielä toteutunut. Kun ateria oli päättymässä, Jeesus otti leivän, siunasi ja mursi sen ja antoi sen apostoleilleen sanoen, ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samalla tavoin hän otti maljan viiniä, siunasi sen ja ojensi ympärillään oleville ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan syntien anteeksi saamiseksi, anteeksi antamiseksi. Tehkää tämä minun muistokseni. Tällä yksinkertaisella ja silti syvällisellä tavalla Jeesus asetti Jumalan liittokansalle uuden toimituksen. Eläimen verta ei enää vuodatettaisi, eikä eläimen lihaa käytettäisi uhrina odotettavissa vielä tulossa olevaa Kristuksen lunastusuhria. Sen sijaan jo saapuneen Kristuksen runnellun lihan ja vuodatetun veren vertauskuvat otettaisiin ja syötäisiin hänen lunastusuhrinsa muistoksi. Osallistuminen tähän uuteen toimitukseen ilmaisisi kaikille, että he hyväksyvät juhlallisesti Jeesuksen luvattuna Kristuksena sekä haluavat koko sydämestään seurata häntä ja pitää hänen käskynsä. Niiden kohdalla, jotka näin ilmaisisivat sen mukaan ja sen mukaan eläisivät, hengellinen kuolema kulkisi heidän ohitseen ja he saisivat varmuuden iankaikkisesta elämästä. Seuraavina tunteina Jeesus meni Getsemaneen, hänet vietiin Golgatalle ja voitokkaasti hän poistui arimatialaisen haudasta. Kun Jeesus oli poistunut heidän luotaan, niin viikon ensimmäisenä päivänä hänen uskolliset opetuslapsensa sekä Jerusalemissa että sen lähellä kokoontuivat murtamaan leipää ja tekivät sen uskollisesti. Epäilemättä he tekivät niin paitsi muistaakseen poismennyttä Herraansa, myös ilmaistakseen kiitollisuutta hänen erinomaisesta lunastustyöstään heidän puolestaan sekä uskoa siihen. Mikä tärkeää, kun Jeesus kävi opetuslastensa luona Amerikan mantereella, hän asetti sakramentin myös heidän keskuudessaan. Niin tehdessään hän sanoi, pitäkää aina huoli, että teette tämän, ja se on todistuksena isälle siitä, että te aina muistatte minut. Jälleen palautuksen alussa Herra asetti sakramenttitoimituksen antaen meille samanlaiset ohjeet kuin ne, jotka hän antoi aiemmille opetuslapsilleen. Sakramenttitoimituksen on sanottu olevan yksi kaikkein pyhimmistä toimituksista kirkossa. Sen täytyy tulla pyhemmäksi meille jokaiselle. Jeesus Kristus itse asetti toimituksen muistuttamaan meitä siitä, mitä hän teki lunastaakseen meidät ja opettaakseen meille, kuinka me voimme käyttää hyväksemme hänen lunastustaan ja siten elää jälleen Jumalan luona. Kun syömme murretun leivän, me ilmaisemme, että me muistamme Jeesuksen Kristuksen fyysisen ruumiin, ruumiin, joka joutui kestämään kaikenlaisia kipuja, ahdinkoja ja koetuksia, ruumiin, joka kantoi niin suuren tuskan taakan, että veri vuoti jokaisesta huokosesta, ruumiin, jonka liha runneltiin ja jonka sydän särjettiin ristiin naulitsemisessa. Me ilmaisemme oman uskomme siihen, että vaikka se sama ruumis haudattiin kuolemaan, se nostettiin haudasta, niin ettei se koskaan enää tunne sairautta, rappeutumista tai kuolemaa. Ja kun me itse nautimme leivän, me tunnustamme, että Kristuksen kuolevaisen ruumiin lailla meidän ruumiimme vapautetaan kuoleman kahleista. Se nousee voitokkaasti haudasta ja se palautetaan iankaikkiselle hengellemme. Kun juomme pienen kupillisen vettä, me ilmaisemme, että me muistamme sen veren, jonka Jeesus vuodatti, ja sen hengellisen kärsimyksen, jonka hän kesti koko ihmiskunnan puolesta. Muistamme sen tuskan, joka sai suuret veripisarat vuotamaan Getsemanessa. Muistamme sen runtelun ja ruoskinnan, jonka hän kesti vangitsijoidensa käsissä. Muistamme sen veren, jonka hän Golgatalla vuodatti käsistään, jaloistaan ja kyljestään. Ja me muistamme, mitä hän itse sanoi kärsimisestään, kuinka ankaria et tiedäkään, kuinka suuria et tiedäkään, niin, kuinka kovia kestää et tiedäkään. Kun me itse nautimme veden, me tunnustamme, että hänen verensä ja kärsimyksensä on sovittanut meidän syntimme, ja että hän antaa syntimme anteeksi, kun otamme vastaan ja hyväksymme hänen evankeliuminsa periaatteet ja toimitukset. Näin meitä muistutetaan vedellä ja leivällä siitä, että Kristus on lunastanut meidät kuolemasta ja synnistä. Järjestys, jossa leipä on ensin ja vesi sitten, on merkityksellinen. Nauttiessamme leivän, meitä muistutetaan omasta lopullisesta henkilökohtaisesta ylösnousemuksestamme, joka koostuu muustakin kuin vain hengen ja ruumiin kohdalleen asettamisesta. Ylösnousemuksen voimalla meidät kaikki palautetaan Jumalan eteen. Se, että niin todella tapahtuu, tuo eteemme elämämme peruskysymyksen. Peruskysymys, jonka eteemme kaikki joudumme, ei ole se, elämmekö me kuoleman jälkeen, vaan se, keiden kanssa me elämme kuolemamme jälkeen. Vaikka jokainen meistä palaa Jumalan eteen, niin me kaikki emme jää hänen luokseen. Kuolevaisuuden kautta jokainen meistä tahraantuu syntien ja rikkomusten vuoksi. Meillä on ollut ajatuksia, sanoja ja tekoja, jotka eivät ole olleet hyveellisiä. Lyhyesti sanottuna meistä on tullut epäpuhtaita. Ja Jeesus teki täydellisen selväksi, mikä on epäpuhtauden seuraus Jumalan edessä. Mikään saastainen ei voi asua hänen edessään. Sen, että tämä on totta, oivalsi Alma nuorempi, joka kohdattuaan pyhän enkelin oli niin oman saastaisuutensa kiduttama, raastama ja piinaama, että hän halusi hävitä olemattomiin sekä sielultaan että ruumiiltaan, ettei häntä voitaisi viedä seisomaan Jumalan eteen. Nauttiessamme sakramenttivettä meille opetetaan, kuinka voimme puhdistua synneistä ja rikkomuksista ja siten seistä Jumalan edessä. Vuodattaessaan viattoman verensä Jeesus Kristus tyydytti jokaisesta synnistä ja rikkomuksesta koituvat oikeudenmukaisuuden vaatimukset. Sitten hän tarjoutuu puhdistamaan meidät, jos meillä on kylliksi uskoa häneen tehdäksemme parannuksen, ja hyväksymme kaikki pelastuksen toimitukset ja liitot kasteesta alkaen, sekä vastaanotamme pyhän hengen. Kun me vastaanotamme pyhän hengen, niin me puhdistumme ja pyhitymme. Jeesus teki tämän opin hyvin selväksi. Eikä mikään epäpuhdas voi päästä Jumalan valtakuntaan. Hänen lepoonsa ei pääse mikään paitsi ne, jotka ovat pesseet vaatteensa minun veressäni. Nyt tämä on käsky. Tehkää parannus, kaikki te maan ääret, ja tulkaa minun luokseni ja ottakaa kaste minun nimeeni, jotta te pyhittyisitte ottamalla vastaan pyhän hengen, jotta voitte seisoa tahdattomina minun edessäni viimeisenä päivänä. Tämä on Kristuksen oppi. Kun me vastaanotamme tämän opin ja elämme sen mukaan, meidät itse asiassa pestään Kristuksen verellä ja puhdistetaan. Sakramenttirukouksissa me ilmaisemme hyväksyvämme tämän Kristuksen opin ja sitoutuvamme elämään sen mukaan. Pyynnössämme Jumalalle, iankaikkiselle Isälle, me julistamme, että me muistamme hänen rakkaan poikansa aina. Ensiksi todistamme, että olemme halukkaita muistamaan. Sitten todistamme, että me muistamme. Niin tehdessämme me annamme vakaan sitoumuksen osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen ja siihen, että hän on lunastanut meidät kuolemasta ja synnistä. Lisäksi me julistamme, että me pidämme hänen käskynsä. Se on vakaa sitoumus tehdä parannus. Jos ajatuksemme, sanamme tai tekomme ovat aiempina päivinä olleet vähemmän kuin niiden olisi pitänyt olla, niin me sitoudumme uudelleen saattamaan elämämme tulevina päivinä tiiviimmin sopusointuun hänen kanssaan. Seuraavaksi me julistamme, että olemme vain halukkaita ottamaan pojan nimen päällemme. Se on vakaa sitoumus antautua hänen valtuutensa alaisuuteen ja tehdä hänen työtään, mihin sisältyy se, että me vastaanotamme jokaisen pelastavan toimituksen ja liiton itsellemme. Kun me sitoudumme näihin periaatteisiin, meille luvataan sakramenttirukouksissa, että hänen henkensä olisi meidän kanssamme. Hengen vastaanottaminen uudelleen on täydellinen siunaus, koska henki on se, joka puhdistaa ja pyhittää meidät synnistä ja rikkomuksista. Veljet ja sisaret, kaikkein tärkein tapahtuma ajassa ja iankaikkisuudessa on Jeesuksen Kristuksen sovitus. Hän, joka aikaan sai sovituksen, on antanut meille sakramenttitoimituksen auttaakseen meitä paitsi muistamaan myös vaatimaan itsellemme tämän korkeimman armonosoituksen kaikkia siunauksia. Se, että säännöllisesti ja vilpittömästi osallistumme tähän pyhään toimitukseen, auttaa meitä jatkuvasti ottamaan auliisti vastaan Kristuksen opin ja elämään sen mukaan kasteen jälkeen sekä siten tavoittelemaan pyhittymisen prosessia ja tulemaan pyhitetyiksi. Tosiaankin sakramenttitoimitus auttaa meitä kestämään uskollisesti loppuun asti ja saamaan isän täyteyden samalla tavoin kuin Jeesus sai sen armoa armon lisäksi. Todistan Jeesuksen Kristuksen voimasta, lunastaa meidät kaikki kuolemasta ja synnistä sekä hänen pappeutensa toimitusten, kuten sakramentin voimasta, valmistaa meitä näkemään Jumalan, tosiaankin isän, kasvot ja elämään. Rukoilen, että vastaanottaisimme sakramentin ensi viikolla ja joka viikko sen jälkeen tuntien syvempää halua ja vakaampaa tarkoitusta. Rukoilen Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We are grateful to the Mormon Tabernacle Choir for the beautiful music they have provided this morning.
Olemme kiitollisia Mormonien tabernaakkelikuorolle kauniista musiikista, jota se on esittänyt tänä aamuna. Viimeisenä puhujana tässä kokouksessa on rakas profeettamme, presidentti Thomas S. Monson. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun Niin varma on perustus. Sitten loppurukouksen pitää alkeisyhdistyksen ylijohtaja, sisar Rosemary M. Wixom.
My beloved brothers and sisters, I'm humbled.
Rakkaat veljeni ja sisareni, tunnen oloni nöyräksi seisoessani edessäni tänä aamuna. Pyydän uskoanne ja rukouksianne tuekseni, kun esitän teille sanomani. Me kaikki aloitimme ihmeellisen ja tärkeän matkan, kun lähdimme henkimaailmasta ja tulimme tähän usein haasteelliseen vaiheeseen nimeltä kuolevaisuus. Maanpäällisen olemassaolomme tärkeimpiä tarkoituksia on saada lihaa ja luuta olemaan ruumis, saada kokemuksia, joita voi tulla vain ollessamme erossa taivallisista vanhemmistamme, sekä nähdä, pitäisimmekö me käskyt. Abrahamin kirjan luvussa 3 sanotaan, ja koettelemme heitä näin nähdäksemme, tekevätkö he kaiken, mitä Herra, heidän Jumalansa, käskee heidän tehdä. Kun tulimme maan päälle, saimme mukaamme suuremmoisen lahjan Jumalalta, tahdon vapautemme. Meillä on tuhansin eri tavoin etuoikeus tehdä itse valintoja. Tällä me opimme kokemuksen kovassa koulussa. Opimme erottamaan hyvän ja pahan. Opimme tuntemaan karvaan ja makean eron. Opimme, että valintamme määräävät kohtalomme. Olen varma siitä, että lähtiessämme isämme luota tunsimme pakahduttavaa halua palata hänen luokseen, jotta saisimme korotuksen, jonka hän oli suunnitellut meitä varten ja jota me itse halusimme oikein kovasti. Vaikka meidät on jätetty etsimään ja kulkemaan sitä polkua, joka johtaa meidät takaisin isämme luo taivaaseen, hän ei ole lähettänyt meitä tänne ilman ohjausta ja opastusta. Sen sijaan hän on antanut meille tarvitsevamme työkalut, ja hän auttaa meitä, kun etsimme hänen apuaan, ja pyrimme tekemään kaiken voitavamme kestääksemme loppuun asti ja saadaksemme iankaikkisen elämän. Oppainamme meillä on Jumala ja hänen poikansa sanat, jotka ovat pyhissä kirjoituksissamme. Meillä on Jumalan profeettojen neuvot ja opetukset. Mikä tärkeintä, meille on annettu noudatettavaksemme täydellinen esimerkki, Herramme ja vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen esimerkki. Ja meitä on kehotettu noudattamaan sitä esimerkkiä. Vapahtaja itse on sanonut, tule ja seuraa minua. Niitä tekoja, joita te olette nähneet minun tekevän, teidänkin tulee tehdä. Hän esitti kysymyksen, millaisia miehiä teidän siis tulee olla? Ja sitten hän vastasi, totisesti minä sanon teille, sellaisia kuin minä olen. Hän meille polun viitoitti. Kun katsomme Jeesukseen, joka on esikuvamme, ja kun kuljemme hänen askelissaan, voimme palata turvallisesti taivallisen isämme luokse asumaan hänen kanssaan ikuisesti. Profeetta Nefi on sanonut, ellei ihminen kestä loppuun asti noudattaen elävän Jumalan pojan esimerkkiä, hän ei voi pelastua. Kun eräs nainen kertoi kokemuksista, joita hänellä oli ollut käydessään pyhässä maassa, hänellä oli aina tapana huudahtaa. Minä olen kulkenut siellä, missä Jeesuskin kulki. Tämä nainen oli ollut sillä seudulla, missä Jeesus eli ja opetti. Ehkäpä hän oli seisonut jollakin kalliolla, missä Jeesus oli kerran seisonut, tai katsellut jotakin vuorijonoa, jota hänkin oli kerran katsellut. Nämä kokemukset itsessään olivat hänestä sykähdyttäviä, mutta se, että kulkee fyysisesti siellä, missä Jeesus kulki, on vähemmän tärkeä kuin se, että kulkee kuten hän kulki. Sen tekeminen, mitä hän teki, ja hänen esimerkkinsä noudattaminen ovat paljon tärkeämpiä kuin se, että yrittää kulkea niiden reittien jäänteitä, joita hän vaelsi kuolevaisuudessa. Kun Jeesus esittelee rikkaalle nuorukaiselle kutsun, tule ja seuraa minua, hän ei tarkoittanut pelkästään sitä, että rikas nuorukainen seuraisi häntä ylös ja alas pitkin maaseudun kukkuloita ja laaksoja. Meidän ei tarvitse kävellä Galilean rannoilla tai Juudean kukkuloilla, kulkeaksemme siellä, missä Jeesus kulki. Jokainen meistä voi kulkea samaa polkua, jota hän kulki, kun kuulemme hänen sanojensa kaikuvan korvissamme, tunnemme hänen henkensä täyttävän sydämemme ja hänen opetustensa opastavan meidän elämäämme, ja kun päätämme seurata häntä matkatessamme läpi kuolevaisuuden. Hänen esimerkkinsä valaisee tien. Hän sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Kun tarkastelemme tietä, jota Jeesus kulki, huomaamme, että se vei hänet läpi monien samojen haasteiden, joita itse kohtaamme elämässä. Esimerkiksi Jeesus kulki pettymysten polkua. Vaikka hän koki monia pettymyksiä, yhtä katkerimmista kuvataan hänen valittaessaan Jerusalemin vuoksi, kun hän oli päättämässä julkista palvelutyötään. Israelaiset olivat hylänneet sen suojaavan siiven turvan, jota hän oli tarjonnut heille. Kun hän katseli kaupunkia, joka pian hylättäisiin hävityksen kouriin, hän joutui syvän surun tunteiden valtaan. Tuskassaan hän huudahti, Jerusalem, Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan, mutta te ette tahtoneet tulla. Jeesus kulki kiusausten polkua. Lucifer, paholainen, kokosi suurimmat voimansa, houkuttelevimmat valheensa ja kiusasi häntä, joka oli paastonnut 40 päivää ja 40 yötä. Jeesus ei antanut periksi, vaan vastusti jokaista kiusausta. Hänen viimeiset sanansa, mene pois, saatana. Jeesus kulki tuskien polkua. Ajatelkaa Getsemanea, jossa hän oli tuskassaan, ja hänen hikensä vuoti maahan veripisaroiden tavoin. Eikä kukaan voi unohtaa hänen kärsimystään julmalla ristillä. Jokainen meistä kulkee pettymysten polkua. Kenties jonkin menetetyn mahdollisuuden, käyttämättä jääneen voiman, jonkun rakkaan ihmisen valintojen tai jonkin itse tekemämme valinnan vuoksi. Myös kiusausten polkua joutuu jokainen kulkemaan. Opin ja liittojen luvussa 29 sanotaan, ja on välttämätöntä, että perkele kiusaa ihmislapsia, tai muuten heillä ei olisi tahtonsa vapautta. Samoin me kuljemme tuskien polkua. Me palvelijat emme voi odottaa enempää kuin mestari, joka poistui kuolevaisuudesta vasta kovien tuskien ja kärsimysten jälkeen. Vaikka löydämme polultamme katkeraa murhetta, niin voimme löytää siltä myös suurta onnea. Jeesuksen tavoin me voimme kulkea kuuliaisuuden polkua. Se ei ole aina helppoa, mutta olkoon tunnuslauseenamme Samuelin antama perintö. Kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Totteleminen parempi kuin oinasten rasva. Muistakaamme, että tottelemattomuuden lopputuloksena on vankeus ja kuolema, kun taas kuuliaisuuden palkintona on vapaus ja iankaikkinen elämä. Jeesuksen lailla me voimme kulkea palvelemisen polkua. Jeesuksen elämä ja palvelu tuo ihmisten keskuudessa on kuin hyvyyden loistava valonheitin. Hän antoi voiman rampojen jäseniin, näön sokeiden silmiin, kuulon kuurojen korviin. Jeesus kulki rukouksen polkua. Hän opetti meitä rukoilemaan antamalla meille kauniin rukouksen, jonka tunnemme Herran rukouksena. Ja kukapa voi unohtaa hänen rukouksensa Getsemanessa? Älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Muita vapahtajan meille antamia opetuksia on kättemme ulottuvilla pyhissä kirjoituksissa. Vuorisaarnassaan hän käskee meitä olemaan armahtavia, nöyriä, vanhurskaita, puhdas sydämisiä, rauhantekijöitä. Hän opettaa meitä puolustamaan rohkeasti uskoamme silloinkin, kun meitä pilkataan ja vainotaan. Hän kehottaa meitä antamaan valomme loistaa, jotta muut näkisivät sen ja haluaisivat ylistää Isämme, joka on taivaassa. Hän opettaa meitä olemaan moraalisesti puhtaita sekä ajatuksissamme että teoissamme. Hän kertoo meille, että on paljon tärkeämpää koota aarteita taivaaseen kuin maan päälle. Hänen vertauksensa opettavat voimalla ja valtuudella. Kertomuksella laupiasta samarialaisesta hän opettaa meitä rakastamaan ja palvelemaan lähimmäisiämme. Vertauksellaan talenteista hän opettaa meitä jokaista kehittämään itseämme ja pyrkimään kohti täydellisyyttä. Vertauksella kadonneista lampaasta hän kehottaa meitä menemään ja pelastamaan niitä, jotka ovat lähteneet polulta ja eksyneet. Kun pyrimme asettamaan Kristuksen elämämme keskipisteeksi, oppimalla hänen sanojaan, noudattamalla hänen opetuksiaan ja kulkemalla hänen polkuaan, hän on luvannut jakaa kanssamme iankaikkisen elämän, jonka saadakseen hän kuoli. Ei ole suurempaa päämäärää kuin se, että päätämme hyväksyä hänen järjestyksensä ja tulla hänen opetuslapsikseen ja tehdä hänen työtään läpi koko elämämme. Mikään muu asia, mikään muu tekemämme valinta ei voi tehdä meistä sitä, mitä hän voi. Kun ajattelen niitä, jotka ovat todella pyrkineet noudattamaan vapahtajan esimerkkiä ja jotka ovat kulkeneet hänen polkuaan, mieleeni tulevat helposti Gustav ja Margarete Wackerin nimet. He ovat olleet koskaan tuntemistani ihmisistä eniten Kristuksen kaltaisia. Syntyperältään he olivat saksalaisia ja he olivat muuttaneet Itä-Kanadaan. Tapasin heidät, kun palvelin siellä lähetysjohtajana. Veli Wacker ansaitsi elantonsa parturina. Vaikka heidän varansa olivat niukat, he jakoivat kaikesta omastaan. Heitä ei ollut siunattu lapsilla, mutta he huolehtivat kaikista, jotka tulivat heidän kotiinsa. Oppineet ja sivistyneet ihmiset hakeutuivat näiden nöyrien ja kouluja käymättömien Jumalan palvelijoiden luo ja pitivät itseään onnekkaina, jos saivat viettää hetken heidän luonaan. Heidän ulkonäkönsä oli tavallinen, kotinsa vaatimaton ja englannin kielensä takelteleva ja jokseenkin vaikea ymmärtää. Heillä ei ollut autoa eikä televisiota. Eivätkä he tehneet mitään sellaista, mihin maailma yleensä kiinnittää huomiota. Silti uskolliset tallasivat polun heidän ovelleen, saadakseen nauttia siitä hengestä, joka siellä vallitsi. Heidän kotinsa oli taivas maan päällä, ja he säteilivät puhtaan rauhan ja hyvyyden henkeä. Mekin voimme kokea sitä henkeä ja jakaa sitä maailmalle, kun kuljemme vapahtajamme polkua ja noudatamme hänen täydellistä esimerkkiään. Sananlaskuissa on tämä kehotus. Laske harkiten jalkasi polulle. Kun teemme niin, meillä on uskoa ja myös halua kulkea sitä polkua, jota Jeesus kulki. Tiedämme epäilyksettä, että olemme polulla, jota Isämme haluaa meidän kulkevan. Vapahtajan esimerkki tarjoaa puitteet kaikille, mitä teemme, ja hänen sanansa ovat pettämättömänä oppaana. Hänen polkunsa vie meidät turvallisesti kotiin. Rukoilen, että tämä olisi meidän siunauksenamme. Jeesuksen Kristuksen nimessä, hänen, jota rakastan, jota palvelen ja josta todistan. Amen.
Rakas taivaallinen Isämme, tulemme eteesi koko maailmassa suurella tunteen suurta kiitollisuutta pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen sovituksestaan. Me emme unohda häntä. Meitä on opetettu kovasti sakramentista ja elävästä profeetasta, jota rakastamme. Me rukoilemme presidentti Monsonin puolesta ja hänen ja muista muiden apostolien puolesta. Me pyydämme, että ne tunteet, joita olemme tunteneet tänään, voisivat olla osa meitä, että voisimme nyt mennä ja tehdä, jotta voimme muistaa poikasi Jeesuksen Kristuksen, hänen nimessään, aamen.
This has been a broadcast of the 184th Semiannual General Conference.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernakkeli kuoro.
This broadcast has been furnished.
Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.